жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Астанада Экспо көрмесі жақындағанда Есіл өзенінің көрме өтетін сол жағалауында жалға берілетін пәтерлер мен хостел бағасы өсе түскен. Пәтерді жалға беруді кәсіп қылғандар бағаның өсуі қонақтардың қалтасына салмақ салмайды деп есептейді. Бұған дейін Астана Экспо 2017 көрмесі маңындағы 12 гектар жерге 42 тұрғын үй салынып біткен, 6 және 8 қабатты осы үйлердегі пәтер саны 1300-ден асады. Экспо қалашығына 20-дан аса елден келетін қонақ аялайды деп күтілген, алайда Экспоға келіп хостелдерде де араласып тұрып жатқандар да бар. Хостелдердің бірінде тұрып жатқан Түркия азаматы Үміттің Астанаға келгеніне жылға жуықтаған, ол Экспо көрмесіндегі құрылысқа жұмысқа келген екен. Үміт сол жағалаудағы 4 бөлмелі хостелде өзімен қатар жұмыс істейтін 45 отандасы бірге тұрады. Олардың жатын орны, бағасын, жұмысы төлейді екен.
Тенге біз білмейміз.
Біз осында тұрғанымыз үшін ақы төлемейміз. Біз үшін фирма төлейді. Басшыларымыз осында орналастырды. Содан бері тұрып жатырмыз.
Дит Үміт. Хостел иелері болса, Экспо кезінде қонақ үйлер мен жалға берілетін пәтерлердің қымбаттайтынын алдын ала болжаған. Сондықтан бұған дейін жеңілдікпен 3900 теңге тұрған хостелдердегі бір керует көрме өтетін уақытта 6000 теңге болмақ. Хостел иелері бағаның өсуі келушілердің қалтасына салмақ салмайды деген ойды. Хостел қызметкері Алия Қосмағанбеттің пікірінше, бағаның өскенінен бола адамдар көрмеге келмей қалады деген қауіп.
Меніңше адамдар келеді, өйткені бұл өте тиімді. Оның үстіне олар Экспоға уақытша ғана, мәселен, 2 күн немесе 1 аптаға келеді. Тіпті олар Экспо өтетін кезеңінің соңына дейін осында тұрса да, біз оларға көңілдері толатындай жағдай жасай аламыз.
Деталия Қосмағанбет. Ал астаналық риэлторлар Экспо қарсаңында сол жағалаудағы жалға берілетін жеке пәтерлер 1,5 есеге қымбаттағанын және көрме өтетін кезде баға тағы да 2 есеге көтерілуі мүмкін екенін айтады. Риэлтор Малика Тайштаеваның айтуынша, сол жағалаудағы бір бөлмелі пәтерді бір айға жалдау бағасы бұрын 130 мың теңге болса, қазір 150-170 мың теңгеге көтерілген.
Сол жағалауда бір бөлмелі пәтерді 130 мыңға жалдасақ, қазір 150-170 мыңға жалдаймыз. Ал бұған дейін екі бөлмелі 200-250 мың болса, бүгінде оны 300-350 мыңға жалдаймыз. Төрт бөлмелі бұлардан 100-150 мыңға қымбат. Жалға алуға келсе, қазір бір бөлмелі пәтерді бір тәулікке жалдау 42 бөлмелі 60 мың теңге.
Дит Малика Тайштаева. Астана Экспо 2017 компаниясы қызмет көрсету департаментінің өкілі Әмір Ахметовтың айтуынша, көрме өтетін маңдағы 12 гектар жерге 42 тұрғын үй салған, жаңа үйлердің жалға беру құны пәтер бөлмесіне қарай әртүрлі болып келеді.
Пәтерлер бірден 4 бөлмеге дейін, 4 бөлмелі пәтерде 6 адамға дейін тұра алады. Silver класындағы 1 бөлмелі пәтерді 1 айға 570 мыңнан астам теңгеге жалға алуға болады. Ал Gold класы 1 миллион теңгеден астам қаражатқа жалға беріледі.
Дит Әмір Ахметов. Ұйымдастырушылар 30 күнге бөлгенде аталған қаражат қонақ үйлердің бағасымен бірдей болып шығады дейді, яғни олардың сөзінше бұл аса қымбат емес. 2017 жылғы ақпандағы дерек бойынша Астанада 169 қонақ үй мен 36 хостел болған, сол кезде қала басшылығы жазда тағы да 16 қонақ үй пайдалануға берілетінін айтқан, сонымен бірге қазақстандық ақпарат құралдары әкімдікке сілтеме жасап жалға берілетін пәтерлерді қоса есептегенде көрме кезінде барлығы 35 мыңға жуық жатын орын дайын болатыны жайында ақпарат таратты. Ал шара ұйымдастырушылар 10 маусымда басталып, 10 қыркүйекте аяқталатын Астана Экспо 2017 көрмесіне 5 миллиондай адам келеді деп болжап отыр. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.